Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេននិងលោកឈឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអាចបន្តបេសកកម្មរបស់ផងខ្លួនបាន
អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសារភាពទទួលទោសកំហុសពីការភូតកុហក FBI ពីការទាក់ទងជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី
ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីពន្ធដារដ៏សំខាន
់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើមានការផ្លាស់ប្តូរគោលជំហរចំពោះក្រុមតស៊ូ YPG របស់ជនជាតិភាគតិចខឺតសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ជួយជ្រោមជ្រែងដល់ដំណាភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សេចក្តីរីកាអំពីអភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបិទទីតាំងដែលមានអំពើពិសាចារតាមការសន្យារបស់លោកនិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីសម្ដេចសុងដាឡៃឡាម៉ាប្រកាសពីអ្នកតំណាងព្រះអង្គក្នុងការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែប្រកាយពលរបស់ព្រះអង្គបានចុះអន់ខ្សោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេនិងលោកឈឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនសម្រេចឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សអាចបន្តបេសកកម្មខ្លួនក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនសែនប្រកាសដំណឹងតាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងនឹងសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយស្របពីដែលពិធីក្រុងពាលីនៃការបួងសួងសុំសេចក្តីសុខកំពុងប្រព្រឹត្តទៅសារព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺផ្អែកលើការរកឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCH សំទុះ CCHR មិនមានសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធបញ្ហាល្មើសច្បាប់នោះទេក្រោយការស៊ើបអង្កេតលោកសៃចក់សុភីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook តខ្លួននៅល្ងាចថ្ងៃនេះដដែលនេះដោយបង្ហាញថាការសម្រេចចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឡើងក្រោយការស្រាវជ្រាវទៅលើផ្លូវច្បាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃជាដំណឹងដ៏វិជ្ជមានសម្រាប់ក្រុមការងារនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយនេះលោកសេសសេថាសក្តីសម្រាប់នេះជាកត្តាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលមានលទ្ធភាពបន្តផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនលើបេសកកម្មលើកម្ពស់ការគោរពនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2002ដោយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីកន្លងទៅនេះជាស្ថាបនិកអតីតប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ក៏សាងធនធានមនុស្សដោយការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពផ្នែកច្បាប់នឹងការតស៊ូមតិដើម្បីបំផាត់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយអំពីពន្ធដាររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានទឹកប្រាក់មួយកណ្ដុកសញ្ញា5លានលានដុល្លារដែលមានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រង51ទល់នឹង49នៅពេលនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរបស់ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយសេចក្តី ព្រៀងច្បាប់មួយដែលសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីពេលមុននេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានត្រូវសម្របសម្រួលនេះត្រូវតែទទួលការយល់ព្រមពីសភាទាំងពីរនឹងមុនពេលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខាលោក Jeff Flake សមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែលគួរកត់សម្គាល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបានថ្លែងថាជាធ្នូនឹងការបោះឆ្នោតថាបាទរបស់លោកលោកបានទទួលការសញ្ញាមួយថានឹងមានការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលនឹងការពារក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងគ្មានឯកសារ78000នាក់ដែលបានត្រូវនាំមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលពួកគេជាកុមារលោក Flake បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកបានទទួលការសញ្ញាមួយពីពួកមានដឹកនាំប្រតិសភានិងរដ្ឋបាលថានឹងធ្វើការជាមួយខ្ញុំអំពីដំណោះស្រាយតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដើម្បីឲ្យមានការលូតលាស់ជាងមុននៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ឲ្យមានការការពារដល់យុត្តិធម៌និងអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ក្រុមជនស្ថិតក្នុងកម្មវិធី DACA ការបោះឆ្នោតគាំទ្ររបស់លោក Flake បានជួយឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទទួលការអនុម័ត
លោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសារភាពទទួលទោសកំហុសកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញពីការភូតកុហកភ្នាក់ងារសហព័ន្ធឲ្យបានយល់ព្រមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដើម្បីពិនិត្យមើលការចោទប្រកាន់ពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016ហើយនឹងការខុបខិតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបង្ហាញខ្លួននៅខាងមុខចៅក្រមសហព័ន្ធនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកភ្លីនអាយុ59ឆ្នាំដែលជាឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពចូលនិវត្តន៍បានសារភាពទោសកំហុសពីបទចោទប្រកាន់មួយខនៃការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្លែងក្លាយទៅកាន់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI អំពីកិច្ចសន្ទនាឯកជនមួយឈុតដែលលោកបានធ្វើការពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ជាមួយលោកសឺហ្គីគីស្លីយ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសរុស្ស៊ីប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនការចាប់ប្រកាន់នេះអាចត្រូវកាត់ឲ្យជាប់គុក5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោមគោលការណ៍នៃការកាត់ទោសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការកាត់ទោសនេះអាចជាប់គុកពីអត់ទៅដល់6ខែរដ្ឋអាជ្ញាបានព្រមព្រៀងស្វាស្វែងរកការបន្ធូរបន្ថយទោសប្រសិនបើលោកភ្លីនផ្ដល់ការជួយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលដឹកនាំដោយលោក Robert Mueller ស្មារតីពិសេសនោះមិនមានការបរិឆេទនៃការកាត់ទោសបានត្រូវប្រកាសទេ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជាមួយនឹងប្រទេសអេហ្ស៊ីបកំពុងលូតលាស់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាដល់ចំណងតាក់ទងខ្លាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងលើកែទោះណាជាមានការផ្អឹបជំនួយយោធាខ្លះដល់ប្រទេសអេហ្ស៊ីបដោយសារមានកង្វល់អំពីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះក៏ដោយលោក Mattis បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសអេហ្ស៊ីបដែលជាកន្លែងឈប់សម្ចតទី1ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជាតិ4ដែលនឹងនាំលោកទៅកាន់ប្រទេសយ៉ូដានីប្រទេសគូវេតនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែរនោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានឡើងនៅពេលដែលក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាក្រោយពីបានវាយបណ្ដេញពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមពីកាលីហ្វេតដែលពួកវាបានបង្កើតដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ធំមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដាក់សម្ពាធលើប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យបញ្ឈប់ចំណងតាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានវាយប្រហារកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងក្រុមចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Mattis បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាយើងបានឮពីពួកមេដឹកនាំប៉ាគីស្ថានថាពួកគេមិនគាំទ្រភេរវកម្មទេដូច្នេះខ្ញុំរំពឹងថានឹងឃើញសកម្មភាពបែបនេះត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ពួកគេ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ជួយជ្រោមជ្រែងដល់ដំណើរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាត់ទីតាំងដែលមានអង្គភាពពេស្យាចារតាមការសន្យារបស់លោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជួបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាប្រកាសពីអ្នកតំណាងព្រះអង្គក្នុងការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែព្រះកាយពលព្រះអង្គបានចុះអន់ខ្សោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការទទួលយកកុមារវៀតណាមមកចិញ្ចឹមពីសម័យសង្គ្រាមដោយឪពុកម្ដាយជនជាតិអាមេរិកាំងនោះមិនបានធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានសញ្ជាតិនោះទេលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បច្ចេកវិទ្យា Blockchain ជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចបើកឱកាសឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យដោយសំណុំកុំព្យូទ័រទៅលើបញ្ជីគណនីចំពោះប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុពីប្រភពមួយទៅប្រភពមួយទៀតអាស្រ័យហេតុនេះគេសង្ឃឹមថាបច្ចេកវិទ្យា Blockchain អាចនឹងជួយជ្រោមជ្រែងដំណើរភាពនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក David Boy រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចូលអ្នកស្រមៃមើលថាអ្នកអាចយកអេក្រង់ទូរស័ព្ទមកស្កែនលើត្រីដាក់លក់នៅផ្សារទំនើបមួយហើយភ្លាមៗនោះអ្នកនឹងឃើញកំណត់ត្រាអំពីខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទាំងស្រុងនៃត្រីទាំងនោះចាប់ពីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ដោយអ្នកនេសាទដែលបានចាប់ត្រីទាំងនោះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរហូតដល់ពេលដែលត្រីនោះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចេញនិងរបៀបធ្វើត្រីនោះក្នុងរោងចក្រមួយនៅប្រទេសរបស់អ្នកគឺថាអ្វីៗទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទ smartphone របស់អ្នកគម្រោងសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យាដូចខាងលើនេះគឺជាការពិនិត្យពិច័យទៅលើសក្តានុពលរបស់បច្ចេកវិទ្យា blockchain ដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លាភាពនៅក្នុងវិស័យនានាដែលมันមានប្រសិទ្ធភាពឬដែលលាក់បាំងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បច្ចេកវិទ្យា blockchain ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតឡើងដំបូងដើម្បីដោះដូរនិងបញ្ជាក់ភាពពិតប្រាកដរបស់រូបិយប័ណ្ណ Digital Bitcoin ជាមូលដ្ឋានគឺការធ្វើបញ្ជីគណនីមួយដែលមានទម្រង់ជាប្រព័ន្ធសំណុំកុំព្យូទ័រมันអាចកែប្រែបានខ្សែស្រឡាយបណ្ដុំព័ត៌មានប្រតិក្រឡាគ្នានៅក្នុងសំណុំកុំព្យូទ័រអនុញ្ញាតឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីទិន្នន័យនៃកុំព្យូទ័រដោយអ្នកប្រើប្រាស់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់បច្ចេកវិទ្យា Blockchain អាចប្រើដើម្បីបញ្ជាក់លម្អិតការធ្វើបញ្ជីគណនីនៅគ្រប់ទម្រង់ណាមួយដែលមានលើសពីរូបិយប័ណ្ណ Digital ទៅទៀតអ្នកស្រី Alisa DiCaprio ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅក្រុមហ៊ុន R3 ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រផ្នែកប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សាជីវកម្មដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចែកចាយបញ្ជីគណនីជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញកុំព្យូទ័រនេះបាននិយាយថា
It removes the requirement for a centralized authority andIn a lot of the products that it's being launched in, this
បច្ចេកវិទ្យានេះលុបចោលនៅតម្រូវការដែលទាមទារឲ្យមានអាជ្ញាធរកណ្ដាលដែលនៅក្នុងបរិបទនេះជារដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងតំបន់ដែលកំណត់ត្រាសំខាន់សំខាន់ដូចជាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនិងកម្មសិទ្ធិត្រូវបានភាគីខាងក្រៅពិនិត្យមើលតិចតួចឬមិនពិនិត្យមើលទាល់តែសោះនោះបច្ចេកវិទ្យា blockchain នេះផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនអ្នកស្រី Erin Murphy ស្ថាបនិកនិងជានាយិកាក្រុមហ៊ុន Inler Advisory Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មដែលផ្ដោតទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងទីផ្សារទើបចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលបាននិយាយថាតំបន់ចំនួនធំៗនៅអាស៊ីកំពុងតែពិនិត្យមើលទៅលើបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ដើម្បីជំរះករណីកេងបន្លំនិងសម្រួលប្រតិបត្តិការនានាអ្នកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយថាអ្វីដែលប្រសើរបំផុតនោះគឺយើងចង់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា blockchain ជាផ្លូវការក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែប្រហែលមិនមែនជាការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងដឹកនាំការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា blockchain ភាគច្រើនជារដ្ឋាភិបាលដែលមានអំពើពុករលួយតិចតួចរួចទៅហើយនោះអ្នកស្រីបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីដែលកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងធនាគារធំៗនៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា blockchain ដើម្បីចាត់របៀបនឹងលើកកម្ពស់សេវាកម្មចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតបច្ចេកវិទ្យា blockchain ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ហេតុផលផ្សេងទាំងស្រុងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនទីផ្សារប្រាក់បញ្ជូនត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានវាទីដោយក្រុមហ៊ុននានាដែលផ្ដល់សេវាកម្មថោកដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា blockchain និងរូបិយប័ណ្ណ Bitcoin ដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរដោយមិនចាំបាច់មានគណនីធនាគារ អ្នកស្រី Murphy បានបន្តថារាល់ជំហានដែលត្រូវបានធ្វើឡើងពីដំបូងប្រហែលមិនត្រូវបានគេមើលឃើញជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះទេហើយប្រហែលបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានគេយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទៅវិញបច្ចេកវិទ្យា blockchain ទំនងនឹងត្រូវគេមើលឃើញក្នុងបរិបទអភិវឌ្ឍដើម្បីជំរុញការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់វិស័យនានាឲ្យដល់កម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគបរទេសមានគម្រោងសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យា blockchain ជាច្រើនដែលមានគោលដៅបំរើការច្បាស់លាស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានទាំងប្រព័ន្ធផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសស៊ុយអែតនិងប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែមិថុនាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញប្រព័ន្ធមួយដែលផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យា blockchain ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Microsoft និងក្រុមហ៊ុន Accenture ដែលផ្ដល់ឲ្យក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលមិនមានទីតាំងស្នាក់អាស្រ័យជាក់លាក់នៅអត្តសញ្ញាណអចិន្ត្រៃយ៍មួយដោយផ្អែកលើទិន្នន័យផ្នែកជីវសាស្ត្រនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកអាចឃើញលទ្ធផលនៃការសាកល្បងដែលត្រូវបានបញ្ចេញកាលពីខែឧសភាដែលបានតាមដានខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មសម្លៀកបំពាក់ពីអ្នករចនាម៉ូដអ្នកស្រី Martine Jagat នៃក្រុមហ៊ុន Alpaca Mirror Jumper ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងពីកសិដ្ឋានមួយនៅទីក្រុង Dulverton ចក្រភពអង់គ្លេសតាមគ្រប់ជំហាននៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ទីក្រុងឡុងដែលរួមមានទីតាំងសមាសធាតនិងតែបញ្ជាក់ពេលវេលាអ្នកស្រី DiCaprio នៃក្រុមហ៊ុន Osri បាននិយាយទៀតថាគេនៅត្រូវការពេលវេលាយូរដើម្បីអាចសម្រេចឲ្យបាននូវការដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងថ្មីទៅក្នុងវិស័យមួយដែលមានភាពស្មុគស្មាញអ្នកស្រីបាននិយាយថា
The technical capability to do this exists in most developing countries. I mean you have engineers
សមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបានដំណើរការបច្ចេកវិទ្យា blockchain គឺមាននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនប្រទេសទាំងនោះមានវិស្វករដែលអាចសរសេរកូដលើបច្ចេកវិទ្យា blockchain បានប៉ុន្តែការយល់ដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះក្នុងបរិបទធុរកិច្ចគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយ
អ្នកស្រី DiCaprio ប៉ាន់ស្មានថាគេត្រូវប្រើពេលវេលាប្រហែល5ឆ្នាំមុនពេលយើងអាចឃើញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះក្នុងទម្រង់ធំហើយអ្នកស្រីជឿថាឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាជាងគេនឹងកើតមានឡើងនៅកម្រិត macro សេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីបានលើកឡើងទៀតថា
So for example, you know, one area where it's moving very quickly is trade finance. And trade finance, I mean you're generally
ឧទាហរណ៍វិស័យមួយដែលកំពុងតែវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿននោះគឺវិស័យជំនួញហិរញ្ញវត្ថុហើយនៅក្នុងវិស័យជំនួញហិរញ្ញវត្ថុជាទូទៅអ្នកនិយាយពីក្រុមហ៊ុនធំៗនៅអាស៊ីតែភាគច្រើនធ្វើការនាំចេញឬនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬសហភាពអឺរ៉ុប
អ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាប្រតិបត្តិការជួញដូរហិរញ្ញវត្ថុលឿនជាងមុនថោកជាងមុននឹងប្រកបដោយដំណាភាពជាងមុនគូផ្សំជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការផ្ដាល់កម្ចីនិងសុំកម្ចីនឹងមានទៅដល់កម្រិតភូមិឃុំសហគមន៍អ្នកគាំទ្របច្ចេកវិទ្យា blockchain មានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅលើដំណ័យបែងចែកមនុស្សមួយចំនួនយល់ឃើញថាបច្ចេកវិទ្យា blockchain ដែលមានពាក្យស្លោកថាជាធនាគារដោយខ្លួនឯងជាបច្ចេកវិទ្យាមួយជាមូលដ្ឋានអាចពង្រឹងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៅលើពិភពលោកដែលពួកគេជឿថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រកបដោយអំពើពុករលួយអ្នកជំនួញរូបិយប័ណ្ណ Digital Bitcoin ម្នាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងដែលផ្ដល់តែឈ្មោះក្រៅរបស់លោកថា Flipping a Bitcoin ដោយប្រួយបារម្ភថាខ្លួនអាចប្រឈមនឹងការលួចប្លន់បាននិយាយថា
There is here a serious opportunity for us to remove money
មានឱកាសយ៉ាងធំសម្រាប់ពួកយើងនៅទីនេះក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយមិនខិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល
ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ដែលត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ចេញពីប្រព័ន្ធធនាគារផ្លូវការនិងមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់លុយសពនិមិត្តដែលមានទូទាំងពិភពលោកដោយមិនចាំបាច់មានឈ្មោះកណ្ដាលនិងដោយមិនប្រើប្រាស់អ្វីផ្សេងក្រៅពីទូរស័ព្ទដៃលោកបាននិយាយទៀតថា
It will level out the playing field of power
បច្ចេកវិទ្យានេះនឹងធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពជាងមុន
ក្រុមអ្នកគាំទ្រមួយក្រុមទៀតបានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា blockchain ដោយដែលប្រទេសកាណាដាសិង្ហបុរីចិននិងអាល្លឺម៉ង់ធ្លាប់បានធ្វើដែលប្រទេសទាំងនេះអាចកំពុងតែស្វែងយល់ឬធ្វើការសាកល្បងផ្ទាល់ទៅលើរូបិយប័ណ្ណ digital ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា blockchain លោក Michael Cie ដែលជាសមាជិកមិនមែនអចិន្ត្រៃយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សន្តិសុខ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford បានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយថានៅក្នុងរយៈពេលយូរយើងជឿថាប្រសិនបើមានការគម្រាមកំហែងណាមួយទៅលើរដ្ឋាភិបាលនានានោះគឺការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Blockchain នៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយថយចុះដំណាលភាពនិងសន្តិសុខខ្ពស់ដែលនឹងនាំឲ្យមានជំនឿទុកចិត្តលើផ្នែកជំនួញការវិនិយោគនិងទៅលើម្ចាស់ភាគហ៊ុនលោកបានបន្តទៀតថាប្រទេសណាដែលនឹងនាំមុខគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកច្នៃប្រឌិតក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅសតវត្សទី21នេះនឹងកេងចំណេញពីមូលធននិងផលិតភាពពីប្រទេសណាដែលយឺតយ៉ាវពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសៀនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសៀនជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសៀនជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសៀនជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសៀនជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
លោកអេនីបាសវេដិនអភិបាលក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្រេចការសន្យារបស់លោកក្រោយពេលដែលលោកបានបិទសន្ធាគារមួយដែលត្រូវបានគេជឿថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពេស្យាចារនាងគ្រីតិកាវ៉ារ៉ាគួររៀបការលំអិតពីទីក្រុងហ្សាកាតាហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកអេនីបាសវេដិនអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាបានសម្រេចដោយជោគជ័យតាមការសន្យាដ៏សំខាន់ធំមួយរបស់លោកនៅពេលដែលលោកបានបិទសន្តាគារ Alexis ដែលមានគេឈ្មោះអាសោចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលពាក្យចចាមអារ៉ាមថាសន្តាគារនេះគឺជាកន្លែងពេស្យាចារប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាការបិទនេះជាវិធានការដាច់ដោយឡែកតែមួយឬក៏ជាសញ្ញានៃការបង្ក្រាបក្នុងទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំនោះទេបទបញ្ជាកាលពីចុងខែតុលាដែលបានហាមមិនអោយបើកដំណើរការសន្តាគារនេះឡើងវិញបានចូលជាធរមានភ្លាមៗហើយសន្តាគារនិងបន្ទប់ម៉ាស្សាបានបិទទ្វារលែងដំណើរការហើយអគារនេះរួមមានទីធ្លាផ្សេងៗដូចជាភោជនីយដ្ឋានបន្ទប់ Karaoke ដែលមិនរងការប៉ះពាល់នោះទេលោកអានីសមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីព័ត៌មានលម្អិតលើសកម្មភាពដែលខុសច្បាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមានទិន្នន័យទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការរំលោភបំពាននានានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកអានីសបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលានៅឯសាលាក្រុងថាយើងមានចំហច្បាស់លាស់យើងមិនចង់ឲ្យក្រុងហ្សាកាតាក្លាយជាទីក្រុងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានអំពើបេសកម្មនោះទេយើងបានទទួលរបាយការណ៍ហើយនឹងពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនពីពលរដ្ឋដូចជារបាយការណ៍សារព័ត៌មានផងដែរសន្តាគារនេះបានតវ៉ានឹងការសម្រេចចិត្តនេះដោយអ្នកតំណាងផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនបានអះអាងថាសន្តាគារនេះមិនបានបំពានបទបញ្ញត្តិទេដោយបានចូលរួមបង់ពន្ធសំខាន់សំខាន់និងបានជួយបុគ្គលិករាប់រយនាក់ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចំណូលក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាលោកអានីសមិនបារម្ភអំពីការបាត់បង់ចំណូលពន្ធដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ2កន្លះសញ្ញា2លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនោះទេលោកនិយាយថាលោកចាប់អារម្មណ៍តែលើប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ Halal ឬប្រាក់ដែលបានមកពីប្រភពផ្សេងៗដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមអាចទទួលយកបានតែប៉ុណ្ណោះអតីតអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកបាស៊ូគីអាហុកចាហាហាពូរ៉ាម៉ា មិនមានលទ្ធភាពបិទសន្តាគារ Alexis នេះទេបើទោះបីជាលោកបានបើកផ្លូវដោយបិទរាំងកសាលបីលបីជាច្រើនដូចជារាំងកសាឈ្មោះ Stadium និងទីតាំងបម្រើផ្លូវភេទក្នុងតម្លៃទាបជាច្រើនកន្លែងទៀតដូចជាទីតាំងបម្រើផ្លូវភេទឈ្មោះ Kali Judo ជាដើមលោក Anis បានរិះគន់លោកអតីតអភិបាលក្រុងរូបនេះក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកដោយវាប្រហារជាពិសេសទៅលើការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រីតូចដោយសារតែសន្តាគារ Alexis មានឈ្មោះលបីជាងនឹងអាចតេទៀងអតិថិជនដែលមានទ្រពធនច្រើនកាលពីខែមុនមានការតវ៉ាតូចមួយនៅខាងមុខសន្តាគារ Alexis នៅពេលដែលមនុស្សប្រមាណ70នាក់បានបង្ហាញខ្លួនមុនពេលពួកគេត្រូវបានបំបែកដោយកងកម្លាំងប៉ុន្តែហេតុការណ៍នេះត្រូវបានច្រានចោលដោយអះអាងថាវាគ្រាន់តែជាការចោះឆែកឆេរតែប៉ុណ្ណោះអរិយាពេលជាយូរមកហើយសន្តាគារ Alexis ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកន្លែងសម្រាប់ណាត់ជួបគ្នានៅទីក្រុង Jakarta ហើយមានការអះអាងថាសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅទីនេះមិនត្រូវបានគេកោះរំលើងឡើយក្រសួងទេសចរថែមទាំងបានបោះសម្អាតកន្លែងនេះសម្រាប់យកធ្វើជំនួញបន្ទាប់ពីបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យកាលពីឆ្នាំមុនដែលសកម្មភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យការបិទសន្តាគារនេះដោយលោក Anis កាន់តែចាំបាច់ត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ខ្លះនិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងសន្តាគារ Alexis នេះគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធលោក Tobias Basuki អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៃមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Jakarta បានថ្លែងថាខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលមិនផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណដល់សន្តាគារ Alexis គឺជាសកម្មភាពបំភាន់មួយដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Anis និងលោក Sandy តាមក្បួននិងគំរូនៃស្ទីលឃោសនារបស់លោក Anis គោលនយោបាយរបស់លោកនិងសកម្មភាពភាគច្រើនផ្ដោតលើវោហាសាស្ត្រដែលអាចជាវោហាសាស្ត្រស្នេហាជាតិរៀបរាប់ពីសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែមិនមែនជាបណ្ដុំគោលនយោបាយជាក់លាក់ផ្អែកលើមនោគមវិជ្ជាណាមួយនោះទេអ្នកផ្សេងទៀតបានអះអាងថាការបិទសន្តាគារ Alexis នេះមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់អំពើអាក្រក់ក្នុងសង្គមដែលមានស្រាប់នោះទេលោកអាយ៉ាងអ៊ូទ្រីសាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីស្លាមរបស់រដ្ឋនៅទីក្រុង Jakarta បាននិយាយថាការបិទនេះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាក់លាក់ដូចជាអំពើបេសកកម្មគ្រឿងញៀនការជួញដូរមនុស្សនិងភាពអត់ការងារធ្វើទាំងនេះគឺជាបញ្ហាដែលពលរដ្ឋក្រុង Jakarta ជួបប្រទះក្រោយពីការបិទសន្តាគារ Alexis នេះតើមានអ្វីនឹងកើតឡើងតើស្ត្រីរុស្ស៊ីផ្លូវភេទទាំងនោះត្រូវទៅណាដរាបណាមិនមានការផ្តល់ការងារនិងប្រាក់ខែសមរម្យហើយដរាបណានៅតែមានការជួញដូរមនុស្សហើយបុរសនៅតែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបញ្ហាចោតនៃសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលកើតឡើងក្នុងវិស័យកំសាន្តពេលរាត្រីនិងមិនអាចដោះស្រាយបានឡើយការបិទសន្តាគារ Alexis ដោយហេតុផលសិលធម៌គឺជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋធានីនេះកាន់តែខ្លាយជាទីក្រុងដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមកាន់តែខ្លាំងបើសិនជាគោបំណងរបស់លោក Anis និងអភិបាលក្រុងរងរបស់លោកគឺលោក Sandia Gassendi Uno ត្រូវបានគេជឿជាក់នោះចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងមកលោក Anis ក៏បានបើកវិមានជាតិក្នុងក្រុង Jakarta ឲ្យមានសកម្មភាពសាសនានិងបានបន្ធូរបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការសម្លាប់សត្វដើម្បីប្រារព្ធពិធី Eid al-Adha ដែលជាថ្ងៃពិសិដ្ឋរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយដកការរឹតបន្តឹងលើការអនុវត្តទង្វើទាំងនេះដែលធ្លាប់អនុវត្តដោយអភិបាលក្រុងមុនគឺលោក Ahok លោកក៏កំពុងព្យាយាមដកសិទ្ធិអំណាចពីក្រុមហ៊ុន PT Delta Jakarta ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយស្រាបៀរដែលរដ្ឋបាលក្រុងនេះក៏មានភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុននេះដែរលោក Sandy បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងដាក់ដំណើរការកម្មវិធីកំសាន្តដែលគោរពទៅតាមច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុង Jakarta ដែលរួមមានសន្តិការសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងទីធ្លាសាធារណៈសម្រាប់គូស្រករអ៊ីស្លាមមុនពេលរៀបការដែលគេហៅថាតារូហ្វអគ្គលេខាធិការគណៈបកនយោបាយអ៊ីស្លាមធំជាងគេគឺគណៈបកយុត្តិធម៌រីកចម្រើនឬ Prosperous Justice Party បានសាទរលើចំណាត់ការរបស់លោក Anis លើបញ្ហានេះលោក Mustafa Kamal និយាយថាលោកគោរពលោក Anis សម្រាប់ការងារដ៏ស៊ីសង្វាក់គ្នារបស់លោកតែកតិននឹងសន្តាគារ Alexis និងការយកមកវិញនៅអចលនទ្រព្យរបស់ក្រុង Jakarta មេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងគឺរណសិរ្សអ្នកការពារដែលបានដឹកនាំការប្រមូលផ្ដុំនៃអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ធំមួយកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីប្រឆាំងនឹងអតីតអភិបាលក្រុង Jakarta ក៏បានសាទរលោក Anis ផងដែរហើយបានសន្យាថានឹងប្រមូលអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនម្ដងទៀតបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំសន្តាគារនេះតបតទៅនឹងការបិទសន្តាគារនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាប្រកាសពីអ្នកតំណាងព្រះអង្គក្នុងការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែប្រកាយពលព្រះអង្គបានចុះអង្ខោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការទទួលយកកុមារវៀតណាមមកចិញ្ចឹមពីសម័យសង្គ្រាមដោយឪពុកម្ដាយជនជាតិអាមេរិកមិនបានធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកនោះទេតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
សម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានព្រមានអំពីភារវកម្មនៃការនិយាយជជែកជជួយ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបណ្ដេញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចេញពីដំណែងជាព័ត៌មានមិនពិត
ពួករដ្ឋមន្ត្រីនៃពួកប្រទេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាបរិមាណូកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ
មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងប្រកាសទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីសរ៉ាអែល
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនិងលោកចឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណនៅថ្ងៃឆៅនេះសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានមេរៀនបរិជ្ជបន្ទូលជាមួយបព្វជិតនិងដូនជីគឺសាសនានិកាយខាតូលិកបង់ឡាដេសមួយក្រុមអំពីភារវកម្មនៃការនិយាយជជែកជជួយនិងអំពីការនិយាយជជែកជជួយអាចបំផ្លាញសហគមន៍សាសនាដោយបែបណានៅមុនពេលព្រះអង្គយាងត្រឡប់ទៅកាន់វិមានវ៉ាទីកង់វិញមេដឹកនាំអង្គនេះនៃក្រុមអ្នកគោរពគឺសាសនានិកាយ Roman Catholic បានមានបរិជ្ជបន្ទូលតាមការឆ្វេងយល់របស់ព្រះអង្គដល់ក្រុមមនុស្សនៅឯព្រះវិហារគឺសាសនា Holy Rosary Church ក្នុងទីក្រុង Dhaka សម្ដេចប៉ាបបានបោះបង់បរិជ្ជសន្ទរកថាដែលព្រះអង្គបានរៀបចំរួចសាច់ហើយហើយព្រះអង្គបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយមានរយៈពេល15នាទីអំពីស្ថានភាពល្អនិងស្ថានភាពអាក្រក់នៅក្នុងសហគមន៍សាសនាសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានមានប្រតិបន្ទូលថាព្រះអង្គនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានសុំដល់ពួកដូនជីនិងពួកបព្វជិតកាតូលិកទាំងនេះឲ្យពិចារណាអំពីពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅមុននិយាយ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានហៅសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកកំពុងព្យាយាមបង្ខំឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរិចធីលសនចេញពីដំណែងរបស់លោកនោះនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសថាជាការភូតកុហកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រថាបណ្ដាញព័ត៌មានបាននិយាយស្មានថាខ្ញុំបានបណ្ដេញលោករិចធីលសនឬថាលោករិចធីលសននឹងចាកចេញពីដំណែងនៅពេលឆាប់ៗនេះជាព័ត៌មានភូតកុហកលោករដ្ឋមន្ត្រីមិនចេញពីដំណែងទេហើយខណៈដែលយើងខ្វែងគំនិតគ្នាលើប្រធានបទមួយចំនួនយើងធ្វើការជាមួយគ្នាបានយ៉ាងល្អហើយប្រទេសអាមេរិកបានត្រូវគេគោរពយ៉ាងខ្លាំងម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធបណ្ដាញព័ត៌មានបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលម្នាក់ដែលបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំប្រហែលតែងតាំងលោកម៉ៃប៉ឹមពីអូប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA ឲ្យចំនួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសធីលសនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតទាំងសេតាវិមាននិងក្រសួងការបរទេសបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍នោះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរិចធីលសនបានឈរនៅខាងមុខពួកនាយកព័ត៌មានទន្ទឹមគ្នានឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វៃយ៉េអាល់សារ៉ាច់នៃប្រទេសលីបង់លោកបានត្រូវគេសួរអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ថាសេតាវិមានចង់ឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសធីលសនបានថ្លែងថា វាជាការគួរឲ្យអស់សំណោចហើយវាគួរតែអស់សំណោចណាស
់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជប៉ុននឹងធ្វើជាប្រធាននៃការប្រជុំមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកម្មវិធីបរមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉ូបេសូបាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំសន្និសីទកាសែតមួយដែលកំណត់ការចាប់ផ្ដើមរយៈពេល1ខែដែលប្រទេសជប៉ុនកាន់អំណាចជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថានេះគឺជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងណាស់ដល់សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៃប្រទេសជប៉ុនលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាខ្ញុំយល់ឃើញថាការយល់ដឹងអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះបានត្រូវលើកកម្ពស់ខ្លាំងណាស់ហើយយើងក្នុងឋានៈជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការងារឆ្ពោះទៅកាន់វិធីមួយដោយសន្តិវិធីដើម្បីដាក់គំនិតសង្កត់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរនៃប្រទេសនេះកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ផងខ្លួនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថែមទៀតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតារូគុណូនឹងធ្វើជាប្រធាននៃការប្រជុំហើយនឹងមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានបញ្ជាក់ថាអស់លោកនឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេតើតើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson នឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំពិសេសនៃក្រុមប្រឹក្សាអង្គការនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលើកនេះឬទេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានការនិយាយស្មានស្មានដោយបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានដែលថាលោកប្រហែលជាត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីតំណែងរបស់លោកទោះឡាជាប្រធាននៃតំណែងដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធតាម Twitter របស់គាត់ថានេះជាព័ត៌មានคล้ายๆក៏ដោយ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងទំនងប្រកាសទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលក្នុងអំឡុងនៃការថ្លែងសន្ទរកថាមួយដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយនេះយោងតាមប្រភពព័ត៌មានជាច្រើនព្រឹត្តិការណ៍នេះបានត្រូវរាយការណ៍លើកដំបូងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Axios ដែលបានដកស្រង់សម្ដីប្រភពព័ត៌មាននានាចំណាត់ការដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាដល់ប្រុងប្រយ័ត្នអរិយៈពេជ្រចិនខែទំនងជាធ្វើឲ្យមានការតានតឹងនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងធ្វើឲ្យមានការស្មុគស្មាញដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press បានដកស្រង់សម្ដីពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានមកចុះផ្សាយដែលសង្កត់ពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងអំឡុងជំនួបរបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលលោកត្រាំបានចូលរួមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនពួកមន្ត្រីនិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រាំទំនងជាបញ្ចេញការលុបចោលបញ្ហានៃការរឺទីតាំងថ្មីរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិម
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានមានសន្និការថាដោយសារតែព្រះអង្គកំពុងតែកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះអង្គមិនអាចធ្វើដំណើរដល់ខ្លួនឯងបានព្រះអង្គប្រហែលជាចាត់តាំងអ្នកតំណាងទៅចូលរួមពិធីអន្តរជាតិឬក៏មានសន្និការជំនួសឲ្យព្រះអង្គលោកយ៉ាស៊ីដូជេរីការពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងលឹមកិហៀងនិងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំសាសនាទីបេដែលរស់នៅនិរទេសបានលើកឡើងថាព្រះកាយពលរបស់ព្រះអង្គកាន់តែចុះខ្សោយទៅនៅអំឡុងពេលជួបជាមួយក្រុមមេដឹកនាំយុវជនអន្តរជាតិដែលបានមកដល់ទីក្រុងដាមសាឡាប្រទេសឥណ្ឌាដោយវិជាស្ថានសន្តិភាពប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាទៅកាន់ក្រុមនោះអំឡុងពេលជំនួបដែលមានការថតវីដេអូកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាថាអាត្មាមានប្រជជន82ព្រះវស្សាហើយបន្ទាប់ពីឆ្នាំមុនមកភាពហត់នឿយរបស់អាត្មាបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើន
ដោយសារតែព្រះអង្គប្រហែលជាមិនអាចបន្តធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសបានទៀតព្រះអង្គបានមានសន្និការថាមេដឹកនាំនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរបស់ទីបេនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺលោកប្លុកសាមសាំងហ្កៃជាមួយនឹងបញ្ញវន្តពុទ្ធសាសនាដ៏ល្បីឈ្មោះនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសផងដែរនោះលោកសាំដុងរីនផូឆេនឹងធ្វើជាអ្នកនាំសារជំនួសឲ្យព្រះអង្គព្រះអង្គមានសន្និការថាលោកទាំងពីរជាមិត្តភក្តិដែលគួរឲ្យជឿជាក់ពួកគាត់ដឹងពីគំនិតរបស់អាត្មាការងាររបស់យើងគួរតែបន្តមានភាពសកម្មកាន់តែខ្លាំងហើយមានការចូលរួមពីសំណាក់អន្តរជាតិឲ្យបានច្រើនជាងមុនលោកបានបន្តទាំងចង្អុលទៅលោកប្លុកសាននិងលោកសាំដុងថាដូច្នេះហើយសម្រាប់លោកទាំងពីររូបនេះអាត្មាមានជំនឿទុកចិត្តដល់ពេញលេញមួយ
ដោយសម្លឹងទៅរកអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាគឺអ្នកស្រី Nancy Lindbom ដែលជាមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសម្ដេចសង្ឃ Dalai Lama បានមានសន្និការថាបើសិនជាខាងអ្នកឬរដ្ឋាភិបាលអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអ្វីលោកទាំងពីរឬអ្នកណាមួយក៏បានអាចចូលរួមជាអ្នកតំណាងអាត្មាឬជាអ្នកនាំសារផ្ទាល់របស់អាត្មាអ្នកតំណាងពីការិយាល័យរបស់ទីបេប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington លោក Pen Pasaren ដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែនដីទីបេបាននិយាយសម្រាលពីសារៈសំខាន់របស់អត្ថាធិប្បាយរបស់សម្ដេចសង្ឃ Dalai Lama លោកបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថានេះជាអត្ថាធិប្បាយដែលមានលក្ខណៈជាទូទៅច្រើនជាងសម្ដេចសង្ឃពេលខ្លះមានការនឿយហត់ពេកក្នុងការធ្វើដំណើរហើយដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីខែមេសារបស់ព្រះអង្គមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះត្រូវបានពន្យារគ្មានពេលកំណត់ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែបន្តធ្វើដំណើរនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងអឺរ៉ុបដែលការហោះហើរមានរយៈពេល7ម៉ោង
ដោយសារអាណត្តិរបស់លោកលប់សាងគឺមានកម្រិតត្រឹម5ឆ្នាំហើយនឹងការពិតដែលលោកសាមដុងបានធ្វើជាអនុប្រធានក្រៅផ្លូវការរបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាយូណាក់មកហើយនោះលោកបន្តថាអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាមិនតំណាងឲ្យការបំភាន់ឬការផ្លាស់ប្ដូរចម្បងក្នុងការតំណាងជាផ្លូវការរបស់ក្រុងដាមចាឡានៅលើវេទិកាពិភពលោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Carol McGranahan រយៈវិទូនិងប្រវត្តិវិទូស្ដីពីតំបន់ទីបេនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Colorado បាននិយាយថាបើទោះបីជាការផ្ដល់អតិភិបដល់សុខភាពរបស់ព្រះសង្ឃ Dalai Lama ដែលត្រូវការការកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនោះអវត្តមានរបស់ព្រះអង្គពីការចូលរួមនៅឯសាកលលោកមិនអាចជំនួសដោយការតំណាងឲ្យនោះទេអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA សេវាទីបេតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាភាពប្រកបដោយចិត្តសប្បុរសនឹងការចាប់អារម្មណ៍ពីពិភពលោកមកលើទីបេគឺដោយសារតែព្រះអង្គហើយជាពិសេសដោយសារតែការប្រស័យទាក់ទងរបស់ព្រះអង្គនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកនិងជាមួយទស្សនិកជនយ៉ាងច្រើនដែលព្រះអង្គទទួលបានជំនួយពិភពលោកកតិបណ្ឌិតដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ព្រះអង្គការចេះកំ pl ែងនិងភាពអំណោយទានការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ព្រះអង្គទៅលើបញ្ហាពិភពលោកនិងជាពិសេសគំរូរបស់ព្រះអង្គពីសេចក្តីមេត្តានិងភាពជាអ្នកដឹកនាំធ្វើឲ្យមានមនុស្សចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើព្រះអង្គ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាគឺជានិមិត្តរូបរបស់ទីបេតើអ្នកនាំសារដែលព្រះអង្គជឿជាក់អាចទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះដែរឬទេជាការពិតណាស់វាមិនអាចនោះទេព្រោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជំនួសឲ្យសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានឡើយលោកទាំងពីរអាចនឹងតំណាងឲ្យព្រះអង្គបានក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាអាចតំណាងឲ្យទីបេដោយព្រះអង្គឡើយការមិនចូលរួមដំណើរទៅក្រៅប្រទេសរបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យសញ្ញាណពីសម័យថ្មីមួយនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទីបេនៅក្នុងពិភពលោកលោក Robert Barnett ប្រធានដឹកនាំការស្រាវជ្រាវទីបេសម័យទំនើបនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia បានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តនេះប្រហែលគឺជាការផ្ដល់សញ្ញាទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបានបន្តថាជាការពិតណាស់ការសម្រេចនេះអាចជាគោលបំណងដែលសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសចិនលើកទី19បញ្ជូនសញ្ញាទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីការកើនឡើងនៃការបើកចំហទៅការពិភាក្សាសាជាថ្មីទៀតឬអាចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើពីទីនោះវាពិតណាស់អាចធ្វើឲ្យលោកចាងជីយ៉ុងសប្បាយរីករាយជាងមុនយោងទៅតាមមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសទីបេដែលបានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ថានឹងមិនមានលេសសម្រាប់ជួបសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាទៀតទេលោកបានណិតបានបន្ថែមថាលើកឡើងតែថាវាហាក់បីដូចជាពិបាកដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញបែបនេះស្ងប់ចិត្ត
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះសង្ឃទីបេប្រចាំនៅរដ្ឋ California ឈ្មោះថា Tenzin Donden ជាប្រធានអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃឈ្មោះថា Friends of Dalai Lama ហើយជាអតីតជំនួយការរបស់អង្គការ Dalai Lama Trust ដែលជាអង្គការសប្បុរសធម៌ដែលមានសម្ដេចព្រះសង្ឃ Dalai Lama ជាប្រធានលោក Tenzin Donden បានធ្វើជាអ្នកសម្រេចរវាងសម្ដេចសង្ឃ Dalai Lama និងអ្នកស្នេហាជាតិអាមេរិកបញ្ញវន្តជនល្បីឈ្មោះនិងអ្នកបរិច្ចាគកាលពីចុងខែតុលាលោកដុនដិនដែលបានបន្លំដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាជាអ្នកនាំសារសន្តិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាកាលពីឆ្នាំ2005ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីអង្គការដោយរងការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំលឹមកញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោក Christopher Larson ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតវៀតណាមម្នាក់ទើបបានដឹងថាលោកមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកនៅពេលដែលលោកស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក្នុងរដ្ឋ Washington ពីបទចាប់ជំរិតមនុស្សហើយរូបលោកក៏ប្រឈមនឹងការបញ្ជូនទៅប្រទេសដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់លោកផងដែរលោក Larson គឺជាជនបរទេសម្នាក់ក្នុងចំណោមជនបរទេសរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយជនជាតិអាមេរិកទទួលយកមកចិញ្ចឹមហើយមិនបានទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមិនបានដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិឲ្យរូបលោកអ្នកស្រី Alin Barros នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលសង្គ្រាមវៀតណាមបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ1975លោកប្រធានាធិបតី Gerald Ford បានចេញបញ្ជាឲ្យជម្លៀសក្មេងកំព្រាវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថា Operation Baby Leaf Christopher Larson ដែលពេលនោះមានអាយុ4ឆ្នាំស្ថិតក្នុងចំណោមក្មេងទាំងនោះដែលត្រូវបានគ្រួសារទាហានអាមេរិកយកទៅចិញ្ចឹមលោកត្រូវបានចិញ្ចឹមតាមបែបគ្រួសារអាមេរិក
I would say my life was the typical kid that was raised in Alaska, always in the outdoors, always with
ខ្ញុំធំដឹងក្តីក្នុងរដ្ឋ Alaska ខ្ញុំតែងតែចេញទៅក្រៅជាមួយគ្រួសារសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាជីវិតដ៏ល្អមួយ
លោក Larson ចូលរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនិងចាប់យកជំនាញ IT លោករៀបការហើយមានកូន2នាក់និងបានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុង Seattle
At one time I had everything that I could possibly want
នៅពេលមួយនោះខ្ញុំមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង
តែលោកត្រូវបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងបន្ទាប់ពីលោកមានបញ្ហាគ្រួសារភរិយាបាននាំកូនចេញពីផ្ទះ
And that kind of drove me over the deep end and I decided that I would have
វាដូចជាបញ្ចប់ជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តឲ្យប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំតាមរយៈការចាប់ជំរិតមនុស្ស
លោកចាប់ជំរិតក្មេងអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់ដើម្បីយកប្រាក់តុលាការក្នុងរដ្ឋ Washington កាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ឃុំ12ឆ្នាំពេលនោះភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងពន្ធគយបានរកឃើញគាត
់ They told me that I would lose my job in prison I wouldn't be able to do any educational service
គេប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងបាត់បង់ការងារនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំមិនអាចធ្វើការផ្នែកអប់រំបានទៀតទេគេប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញ
សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង Larson គឺជាជនជាតិវៀតណាមគ្មានលិខិតស្នាមនិងមានទោសប្រមទ័ន
My family were like there's no way you have an order deportation
សម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំគិតថាគេយកខ្ញុំមកចិញ្ចឹមខ្ញុំជាជនជាតិអាមេរិកាំងគេចិញ្ចឹមខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ1975មក
ប៉ុន្តែអាញាធរថាគ្រួសារលោកមិនបានដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិទេមានជនបរទេសប្រហែល 35,000 នាក់ដែលឪពុកម្ដាយអាមេរិកាំងយកមកចិញ្ចឹមមិនបានចូលសញ្ជាតិដោយសារតែឪពុកម្ដាយពួកគេមិនបានធ្វើតាមច្បាប់ចូលសញ្ជាតិ
They knew but the process was so expensive or so cumbersome and they had already gone through a pretty extensive
ឬក៏ពួកគេអាចដឹងប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថ្លៃនិងស្មុគស្មាញហើយរសារតែពួកគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដំណើរការសុំកូនមកចិញ្ចឹមមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញរួចហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគេមិនដាក់ពាក្យ
Belcol និយាយថានៅឆ្នាំ2011សភាបានអនុម័តច្បាប់ផ្ដល់សញ្ជាតិដោយស្វ័យប្រវត្តិដល់កូនក្មេងដែលត្រូវបានគេយកមកចិញ្ចឹមពីប្រទេសផ្សេងៗប៉ុន្តែច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យតែអ្នកដែលកើតក្រោយឆ្នាំ1983ប៉ុណ្ណោះក្រោយចេញពីគុក Larson មិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅវៀតណាមទេដោយសារតែវៀតណាមមិនព្រមទទួលយកពលរដ្ឋណាដែលមកអាមេរិកមុនឆ្នាំ1995
I'm stuck. I can't leave US soil.
ខ្ញុំមិនអាចចាកចេញពីអាមេរិកបានទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រិនដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោកបណ្ឌិតអាខិនវូមី អាដយូដាជីអាដេស៊ីណាបានឈ្នះពានរង្វាន់ម្ហូបអាហារពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2017កាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាកន្លងទៅនេះពានរង្វាន់ម្ហូបអាហារពិភពលោកដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាពានរង្វាន់ Nobel សម្រាប់ខាងផ្នែកកសិកម្មនិងអាហារូបត្ថម្ភគឺជាការផ្តល់កិត្តិយសលំដាប់អន្តរជាតិដល់ល្បីល្បាញបំផុតដើម្បីទទួលស្គាល់ពីសមិទ្ធផលរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលបានធ្វើឲ្យការវិវត្តរបស់មនុស្សមានការរីកចម្រើនទៅមុខដែលបានបង្កើនគុណភាពបរិមាណឬការមានម្ហូបអាហារនៅក្នុងពិភពលោកពានរង្វាន់នេះបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1986ដោយលោក Norman Borlaug ដែលត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនស្គាល់ថាជាបិតានៃបដិវត្តបៃតងឬ Green Revolution ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះលោកបណ្ឌិត Adesina ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកបានធ្វើការដោយមិនគិតពីភាពនឿយហត់ដើម្បីពង្រីកផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយនិងដើម្បីបង្កើនអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែច្រើនសម្រាប់កសិករខ្នាតតូចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគណៈពេលដែលលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកបានណែនាំកម្មវិធី e-wallet ដែលជាប្រព័ន្ធបង្កាន់ដៃអេឡិចត្រូនិកដែលអនុញ្ញាតឲ្យកសិករទាំងអស់អាចជៀសវាងអំពើពុករលួយទាំងឡាយដែលបានគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធចាយចាយជីបំពន់អស់រយៈពេល40ឆ្នាំលទ្ធផលដែលផ្ទាល់ពីប្រព័ន្ធ e-wallet នេះបានធ្វើឲ្យផលិតកម្មដំឡូងមីអង្ករពោតស៊ូហ្គាំពោតនិងកាបាសបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅលើចំនួនរបស់កសិករនិងការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសន្តិសុខមហុកមហាសម្រាប់មនុស្ស40លាននាក់នៅក្នុងគ្រួសារកសិករនៅតាមតំបន់ជនបទលោកបណ្ឌិតអេដេស៊ីណាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវាមិនសមហេតុសមផលនោះទេដែលអ្នកមានទ្វីបមួយដែលមានផ្ទៃដីដល់ទៅ 65% នៃពិភពលោកជាផ្ទៃដីមិនទាន់ដាំដុះនៅលើផ្ទៃដីដែលអាចធ្វើចំការបានហើយមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជនរបស់ខ្លួននោះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យសក្តានុពលកសិកម្មរបស់អាហ្វ្រិកឈានទៅដល់ចំណុចកំពូលរបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យកសិកម្មដែលកន្លងមកជាអ្វីសម្រាប់តែគ្រប់គ្រងភាពក្រីក្រឲ្យប្រែក្លាយទៅជាអ្វីដែលអាចបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិបានលោកបណ្ឌិតអាដេស៊ីណាបានសន្យាថានឹងប្រើប្រាស់ថវិកាចំនួន 250,000 ដុល្លារដែលជាប្រាក់រង្វាន់មកជាមួយនឹងពានរង្វាន់ម្ហូបអាហារពិភពលោកដើម្បីផ្តល់អាហារូបករណ៍និងជំនួយឥតសំណងទៅឲ្យក្មេងៗជនជាតិអាហ្វ្រិកដែលប្រាជ្ញាលះបង់ក្នុងការប្រកបរបបរស់នៅដោយធ្វើកសិកម្មលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែករង្វាន់រៀបចំឡើងដោយលោក Mark Green រដ្ឋបាលរបស់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសម្ដីដើមថាសូមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ម្ហូបអាហារពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2017នេះការលះបង់របស់អ្នកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអត់ឃ្លានគឺពិតជាគួរឲ្យស្ងើចសរសើរនិងចាំបាច់បំផុតនៅពេលដែលប្រព័ន្ធម្ហូបអាហារសកលលោករបស់យើងរឹតតែលាតសន្ធឹងឡើងហើយតម្រូវការក្នុងការផ្គត់ផ្គង់មនុស្សឲ្យបានកាន់តែកើនឡើងការផ្លាស់ប្តូរកសិកម្មនិងត្រូវការតស៊ូពីអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយដូចជាលោកនៅក្នុងការនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលនិងផ្ដល់ទុនដល់អ្នកឯកទេសក្នុងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Mississippi ខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/offthehighway
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណភរិយារបស់លោកស៊ូវ៉ាង់
ដែលជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Princeton សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើបទចោទប្រកាន់ពីការធ្វើចារកម្មខណៈដែលកំពុងស្រាវជ្រាវដើម្បីសរសេរនិក្ខេបបទនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះកំពុងអង្វរសុំលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងក្តីរបស់ដែលលោកស្រីដឹងនិយាយថាសេដ្ឋវិមានជាសក្តីសង្គមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយពីទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺលោកស្រី Hua Ju ភរិយារបស់លោកវ៉ាងបាននិយាយថាខ្ញុំបានព្យាយាមគ្រប់វិធីទាំងអស់កាលពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់សេដ្ឋវិមានត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីជំរុញអបតិអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងប្តីរបស់លោកស្រីលោកស្រី Ju បាននិយាយថាសក្តីសង្គមទាំងអស់របស់ខ្ញុំគឺសេដ្ឋវិមានគឺរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រឹមលោកវ៉ាងដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសចិនជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលមកសិក្សាកម្មវិធីថ្នាក់បណ្ឌិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Princeton ប្រព័ន្ធ website មួយដែលមានការជាប់កតិនតុលាការរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកវ៉ាងបានប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់យ៉ាងច្រើនក្នុងអំឡុងនៃការធ្វើការសារជាតិរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះលោកបានទៅចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ហើយបានទៅចាប់ប្រកាន់ពីការធ្វើសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគាររដ្ឋអញ្ញារបស់ក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់កាលពីខែកញ្ញាថាការប្តឹងឧទ្ធររបស់លោកបានត្រូវតុលាការច្រានចោលទូតរដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបានផ្សាយថាប្រទេសសេរីបានបាញ់ស្ទាក់កំជួយមីស៊ីលអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងតិចណាស់2គ្រឿងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលបានយកទីតាំងយោធាមួយកន្លែងជាទីដៅនៃការវាយប្រហារទូតរដ្ឋសេរីបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលពីដីទៅដីមួយចំនួនហើយបានចាញ់បន្ថែមថាមានការខូចខាតសម្ភារៈនៅនឹងកន្លែងអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាកំជួតមីស៊ីលទាំងនេះប្រហែលជារបស់អ៊ីស្រាអែលហើយការវាយប្រហារនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះខ្លាំងខ្លាំងផងដែរលោករ៉ាមីអាប់ដែលរ៉ាម៉ាន់ប្រធានអង្គការ Observatory បាននិយាយថាគេដឹងមិនទាន់ច្បាស់លាស់ជាមិនទាន់ថាតើកន្លែងស្តុកអាវុធនេះត្រូវចាត់ចែងកិច្ចការដោយអញ្ញាធោសេរីឬដោយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah នៃប្រទេសលីបង់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការវាយប្រហារនេះទេអង្គការភេរវកម្ម Akeda បានចេញផ្សាយសារសម្លេងថ្មីមួយរបស់មេដឹកនាំមិនចេញមុខដែលក្នុងនោះជននេះបានរិះគន់ក្រុមអង្គការរំដោះលីបង់ជាហាត់សេរីឬដែលគេស្គាល់ថា HTS ចំពោះការតាមវាយប្រហារពួកជាហាត់ដែលស្មោះត្រង់នឹងក្រុមអាកេដានៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្នុងវីដេអូសម្លេងរយៈពេល35នាទីដែលមានចំណងជើងថាចូលយើងប្រយុទ្ធពួកគេអៃម៉ាន់អាហ្សាវ៉ាហ៊ីរីបារីគុនការសម្រេចរបស់ក្រុម HTS ដែលផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីចំណងតាក់ទងជាផ្លូវការជាមួយនឹងអង្គការអាកេដាកាលពីឆ្នាំទៅមិញVOA មិនអាចធ្វើការបញ្ជាក់ថាតើវីដេអូនេះពិតជាត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិសេរីដើមកំណត់គឺដាច់ផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរពីដំណោះស្រាយខាងយោធាទៅខាងការទូតនៅក្នុងប្រទេសសេរីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mattis ជួយបញ្ជាក់ពីឋានៈភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយពួកអ្នកប្រយុទ្ធ YPG របស់ជនជាតិភាគតិចគូដែលដៃគូដែលជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសទុរគីបាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសន្យាបញ្ឈប់ផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យក្រុមជនប្រដាប់អាវុធភាគតិច YPG
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត 9320 5915
និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.